Ahojte, čaute, vítajte, pozdravujeme celú formulovú rodinu do Českej republiky a na Slovensko. Je tu 6. Ice King debriefing veľkej ceny Španielska. Pozdravujem vás, Števo Ajzele a Jozef Král.
Ahoj.
No, priatelia, opäť Pepa v dialave, tak pevne veríme, že signál to nejako udrží a dokážeme to nahrať. Navonok by sa mohlo zdať, že to bude veľmi krátky debriefing, a zároveň vám myslím, že vieme 100% garantovať, že tento debriefing bude určite zaujímavejší ako samotné preteky. Tá látka nie je nastavená zase až tak strašne vysoko, ale to neznamená, že by nebolo viacero zaujímavých tém, ktorým sa chceme poveňovať. Poveňovať krásne už, jak z Banskej Bystrici od Ríša Gondu. Inak minule neviem, čo sa dialo. YouTube tam nasekal kopu reklám, nebojte sa, dám na to tento raz pozor. Pepa, čo hovoríš na samotné preteky, lebo čítal som množstvo správ, ľudia sa sťažovali, niektorí ani nie, lebo že vraj dobre si zdriemli, takže fakt im to dobre aj niektorým padlo. Na druhej strane, ale úplne štandardné Španielsko.
No, tak bych to nejak řekl i ja. V podstate asi sme od toho nemohli očekávať žiadny zázraky na trati v Barcelóne, se moc nepředjíždíte, to je proste fakt. A nějak tak já už jsem to trošku avizoval na konci vlastně debriefingu po Silverstone, kdy jsem si říkal, tak v Barceloně to nebude vypadat tak hezky, jako jsme měli dramatický závod právě při tom 70. letém výročí Formule 1, takže se to nějak taky potvrdilo. Prostě ta dominance Mercedesu tam byla očividná a myslím si, že navíc ještě zase nám to ukázalo to, jak oni si jsou jistí tím, kde se pohybují. Prostě oni znají to svoje auto, znají ty piloty. A to bylo právě hrozně zajímavé a myslím si, že to bude to pokračování našeho debriefingu, budou právě ty vysílačky, protože mě zaskočila hlavně ta vysílačka hned na začátku, kdy Max Verstappen říkal, no prostě ten Hamilton jede strašně pomalu, jen je super slow. Ať si každý říká, no tak to je divný, že jo, když vlastně jako Max Verstappen tohle řekne, tak to bude super závod. Já jsem si říkal, sakra, tak to je to nejhorší, co jsem zrovna v tuhle chvíli chtěl slyšet, protože je jasný, že to Hamilton špuntuje, že prostě jde pomalu schválně jenom kvůli tomu tire managementu, aby se dával pozor na pneumatiky. To se potvrdilo a opravdu Mercedes, díky bohu za chybu Bottase hned na startu, jinak by byl opravdu Mercedes absolutně dominantní. Trošku jsme tam měli ty boje ve středu pole, což bylo fajn, ty to trošku okořenili, ale prostě ta tradiční Barcelona, no tak to je.
Opäť sa potvrdilo, že štartovať z pole position sa v Barcelone vyplatí, čiže 22. krát víťaz z 30 lokálnych veľkých cien, ale musím byť aj trošku taký kritický, nielen voči nám všetkým ako divákom, aj nám komentátorom, lebo my sme taká neuspokojiteľná rasa. My stále čakáme proste, my zažijeme perfektné preteky a očakávame, že tie ďalšie budú ešte lepšie. Takže v tomto tie očakávania naozaj musíme trošku tak stabilnejšie s nimi pracovať, pretože pre mňa to boli včera preteky naozaj na štýl futbalového alebo hokejového zápasu, ktorý skončí 0-0. A stáva sa to, že hrajú dva najlepšie týmy na svete a skončí to 0-0. Navyše, keď je trať, aká je. Netreba zabúdať samozrejme, že ten náskok Mercedesu je priepasný, ale sú tu dve ale. Ty si spomenul tú vysielačku Hamiltona. Vieš, kedy ja som vedel, že je to v ťahu? Keď Toto Wolff povedal, že Max Verstappen je najväčším favoritom na víťazstvo. Tak to si hovorí, že Ježiš, tak to je v pitli celé. Ale opäť sa potvrdilo, že môžeš ty mať v kvalifikácii náskok 70 alebo 1 sekundy. Stále tam je istý Max Verstappen, ktorý dokáže ti strpčiť život. A prejdeme voľne k Valtterimu Bottasovi, pretože ten včera po pretekoch pôsobil ako zlomený muž. Je to chlapík, ktorý vyhral úvodné podujatie sezóny verzia 3.0 a vyparil sa jednoducho. A nejde o to, že ho len porazí tímový kolega, ale aj Max Verstappen. Asi veľmi zlé vyhliadky pre neho.
No jak se to vezme? Já si myslím, že oni se vůbec nezměnili už od prvního roku, kdy je v Mercedesu. Oni jsou pořád stejný. Tam se nic nemění. Prostě Bottas chvilku zazáří, ale potom přesně tím, jak ta sezona se posouvá, tak on se prostě zhoršuje. Nemá tu konzistenci, nemá prostě ty výsledky, neudrží to tempo. A to si myslím, že je to zásadní, co právě odděluje, nebo hlavně ten zásadní rozdíl, který je mezi právě Hamiltonem a Bottasem. A co k tomu říct, no je to tragédie, myslím si, že zase všichni můžeme začít nadávat na to, že Bottas nemá co dělat v Mercedesu, jaká to je škoda, protože on dostane šanci a prostě on pořád jí promarní, je to už nějaká třeba pátá, šestá, tyhle sezóně třeba druhá, třetí, kdy najednou vidíme, že Bottas zase přijde po závodě v kvalifikaci OK, potom v závodě přijde jak spráskanej PS, říká, no tragédie to byla, tohle musím se zlepšit do příštích závodů. Zas v tréninku to bude dobrý, v kvalifikaci OK a zase v závodě to nebude dobrý, jenomže musíme se na to podívat z toho celkovýho obrázku toho týmu. On je úplně ideální, jemte si, sice Max tam je, přesně jak to říkáš, ale Max je jedinej, který tam může dělat trochu rozruch a musí mít extrémně agresivní a riskantní strategii a sám strašně riskovat. I přesto přeze všechno je to pořád vabank. Oni nemají tu jistotu toho, že tam každý ten závod jsou. Oni dělají prostě všechno na 110% a zatím to vychází. Jenže přijde jednou závod, že zariskujou a ono to nevíde. A prostě všichni budou říkat, no jo, tak teď tam ten Max není. Jenomže Mercedes jede na titul. To je ten nejzásadnější rozdíl. A ty auta tam jsou nejhůř vždycky, alespoň na třetím místě. A to je podle mě ten fakt, který je nejdůležitější zmínit, že ačkoliv Bottas může být sebepomalejší nebo sebehorší, pořád jezdí na třetím místě. Jezdí první, třetí, první, druhý, třetí. To je pořád super. A jediný, kdo to tam trošičku, díky bohu samozřejmě, trošičku rozčísne, tak je Max, ale za cenu toho, že takhle se nejde na titul, někdo hop nebo trop. A pokud jim to jednou nevíde, zase to tolik nemrzí, protože tolik bodů, aby útočili na Hamiltona, nikdy mít nebudou.
Zároveň dva postrehy. V případě Red Bullu aj Christian Horner povedal, že my to máme v DNA riskovať so stratégiami, ale za akú cenu? Zoberte si včera, akým brutálnym spôsobom obetovali Alexa Albona. Ako na ňom otestovali tie tvrdé pneumatiky, ktoré absolútne nefungovali. Pokazili mu preteky, on sa tam chudák zasekol nakoniec zadu a žiadne iné týmy už tie tvrdé gumy nenasadili. Však v piatok ich Lando Norris a George Russell nazvali, že sú to úplný odpad, že jednoducho tie gumy nesedia. No a ešte k Valterimu. Na jeho obhajobu, Pepa, ja musím povedať, že Valtteri Bottas má podľa mňa hneď po baníkoch, horníkoch najťažšiu robotu na svete. Lebo naozaj sedieť a snažiť sa poraziť Lewisa Hamiltona je podľa mňa jedna z najťažších úloh na svete, samozrejme s nadnesením, upokojeme sa všetci. Na druhej strane, ty si to veľmi správne povedal, že keď sa pozrieme štatisticky, Valtteri Bottas vyhral menej veľkých cien v Mercedese v dominantnom aute ako Nico Rosberg v sezóne 2016. Čo fakt, že asi nie je dobrá vizitka.
No, ja si myslím, že na jeho obhajobu není v tuhle chvíli co říct. Krom toho, že prostě on se musí smířit s tím, že týmovou dvojkou. To je zásadní, protože spíše je takový ten největší problém, který si myslím, je tam ten, že on pořád míří na ten titul mistra světa. On si pořád věří, nebo doufá, spíš myslím si, že už se ani nevěří, ale spíš doufá v to, že by měl nebo chtěl porazit Lewise Hamiltona. A to si myslím, že je moc velký sousto. On v první chvíli by se hlavně měl zasoustředit v tuhle chvíli na sebe, na to, aby vůbec porazil aspoň Maxe Verstappena, aby jezdil na druhém místě. A když bude jezdit stabilně na druhém místě, bez chyby na druhém místě, tak teprve může začít pomýšlet na to, že porazí nějakýho Lewise Hamiltona, který v tuhle chvíli je prostě v nedostižnu, on je strašně daleko, protože Hamilton, když je potřeba, tak to tam dá. A to je ten zásadní důvod toho, proč je vlastně mistr světa, proč on z toho auta dostane maximum. On nepotřebuje v podstatě vyhrávat tréninky, nepotřebuje vyhrávat téměř ani kvalifikace, když se to řekne tak trošku nadneseně, ale při tom závodě on z toho vždycky vytěží maximum. A i když je tam nějaká chyba, minimalizuje tu chybu a stejně toho Bottas se zase porazí. Takže z tohohle pohledu myslím si, že Bottas by na to měli trošičku naopak a říct si sakra, tak dobrý, hlavu dolů, sklopíme ji, začneme se soustředit, musím jezdit druhej. Když odjezdím celou sezónu na druhém místě, třeba Hamilton bude mít problém, třeba někde na něj můžu trošičku začít tlačit, ale musím jezdit aspoň bez chyby druhej, ne se snažit vyhrát a pak jezdit na třetím místě, propadnout po startu na pátý a dělat takovýhle základní chyby, který vlastně, když se na to podíváme, tak stejně s tím nikdy nemá šanci získat titul mistra světa.
A Valtteri Bottas už třetíkrát této sezóně za 6 podujatí byl akože celkom nabudený po sobote. Povedal si, nevadí, rozhodujúci bude štart, tam sa to rozluskne, mám šancu, vyťahnem sa v slipstreame, napríklad v Maďarsku konkrétne to tak bolo. A hľa, zhasli červené svetlá a Valtteri Bottas sa prepadol ešte za Lensa Strolla, ku ktorému sa samozrejme dostaneme. Nico Rosberg, ktorý bol spolukomentátorom počas tohto víkendu, tak povedal, že je najvyšší čas, aby Valtteri skúsil tie psychologické hry a s odľahčením povedal, že on keby bol na jeho mieste, tak pred jeho motorhome by si rozložil grill a robil by tam barbecue. Tak, trošku samozrejme ujetý nápad, ale Nico Rosberg má rád titulky, takže rád ich takto prúdi. Musíme samozrejme povedať a tých superlatívov už nám veľa nezostáva. Opäť perfektný víkend od Lewisa Hamiltona, 156. pódium, prekonanie Michaela Schumachera a tak, ako si ty povedal, od začiatku, od samotného štartu diktoval, určoval tempo. Sám povedal, že bol ako v tranze, že mal klapky na očiach ako kvoň, svetlá zhasli, perfektne sa odlepil, išiel pomaly a Verstappen na neho rozpráva, že ide strašne pomaly a on v 11. kole zrazu to prišlo a on ich šokoval. A tam bolo vidieť, že Verstappen zistil, že nemáme na nich a tam začala tá celkom taká podráždená vysielačková komunikácia, nie prvá ani posledná v daných pretekoch. Bola to v prípade Vettela, bolo to v prípade Maxa Verstappena, ktorý už pomaly nadával svojmu inžinierovi, že moje proste gumy sú hotové, robme s tým niečo. Ako ty hodnotíš túto nervozitu, ktorá sa objavila v hlasoch jednotlivých jazdcov?
No, ja bych na to koukal trošku odlišne, pretože mi přijde, že samozrejme u Ferrari tam je to o niečem iným. Tam je to o tom, že opravdu Ferrari samo o sobě v tuhle chvíli strašně destabilizovaný a všichni se bojí se natolik, že už ani Leclercovo auto pořádně nedojíždí závody, což není vůbec dobře a ta strategie je tragická a myslím si, že to, jak to Binotto a všichni ostatní obhajují a v konečné fázi vlastně i Sebastian Vettel je z pohledu Sebastiana Vettela téměř bych řekl chválihodný, že ještě za celou dobu nezačal nadávat na ten tým, což je prostě něco, proč já ho vždycky budu obhajovat a vždycky budu tvrdit, že je opravdu jeden z těch nejlepších pilotů nejenom na té trati, ale hlavně on nikdy neřekl špatný slovo na ten tým a teď už by opravdu mohl. Ale v podstatě, když se na to podíváme, tak pominu chyby na trati, pominu nějaké další věci, které zde samozřejmě víme, že má nějaké nedostatky, které ale pramení už z toho neúspěchu několika letýho, tak zase to byl Sebastian Vettel, který kdyby si nevyžádal tu strategii, kterou si vyžádal, tak by vůbec Ferrari nebyl na bodech. Prostě jenom to, jak on přemýšlí, tam sedí na boxový zdi sedí prostě 8 lidí. Za boxama sedí dalších 30 inženýrů a v té sakra továrně Maranello sedí dalších 200. A oni nejsou schopní dopočítat to, jakou strategii mu dají a nakonec ten pilot, který je tam sám uprostřed, kde vám takhle všude jezdí auta, něco se okolo vás děje, do toho vy musíte řídit hodně daleko přes 300 km za hodinu, starat se o pneumatiky, tak je to nakonec ten pilot, který rozhoduje o té strategii, což je absolutně absurdní. Prostě to je něco, co mi vůbec hlava nebere a nebejt Vettela, tak by Ferrari nebylo tam, kde bylo. Takže tam chápu tu podrážděnost toho, že on nedostává ani ty informace, které by potřeboval, natož konkrétní pokyn toho, co má dělat. To bylo podle mě ta příčina toho, proč už prostě říká, no tak mi řekněte, jak mám jet, nebo teda jedu moc rychle, jedu pomalu, kde se pohybujem. Vy musíte to vědět, protože když jste na té trati, tak se sice kouknete do zrcátka, kouknete se před sebe, ale to vám nestačí, to vám nepokraje vlastně těch nějakých 25 vteřin, které ztratíte při tom pitstopu a hlavně nevíte, kdo je na jaký strategii a tak dále. Takže to byla ten důvod té podrážděnosti u Sebastiana Vettela. U Maxe tam myslím si, že Red Bull trošku sklouznul k těm velkým ambicím. Oni se namlsali, oni prostě cítili tu sílu, jako potom Silverstone, si říkají, tady budem taky silný. A Max vlastně to popsal velmi dobře a bylo to z toho cítit, že oni mířili na Hamiltona. Což už od začátku bylo špatně, protože stejně oni byli pozadu s tou strategií. Oni jediný, co mohli zkusit, je nějaký undercut, nějakou divočinu tam zase zahrát. Jenomže fakticky by to bylo pomalejší, tam oni to měli dopočítaný, no a nakonec teda to zkoušeli natáhnout ten pitstop a proto Max byl podrážděný, protože věděl, že já prostě nemůžu závodit s Hamiltonem, on je o tolik rychlejší, že v tuhle chvíli já jenom ztrácím čas a ohrožuje mě vlastně všechny ty auta za mnou. Už se na to vykašleme, pojďme rychle se soustředit sami na sebe a jedeme to maximum a můžeme doufat a modlit se, aby jsme vůbec ustáli to druhé místo. Takže to byla ten hlavní jakoby problém toho a ten důvod té podrážděnosti právě z pohledu Maxe Verstappena, kde, jak říkám, oni se namlsali tím výsledkem na Silverstone a doufali, že by možná mohli útočit na Hamiltona, ale realita byla jiná.
Velmi trefně si to vystihol. Čo se týká toho Vettela, tak já jsem velmi zvedavý, jako na tom Ferrari bude v budoucí sezóně bez svojho hlavného stratega, kterým opět byl Sebastian. spomeňme si minulý rok v Belgicku, to tuším bolo počas kvalifikácie, kde on kričal ešte na mechanikov, aby mu nepoškodili podlahu, že naozaj, že elementárne veci nefungovali v tomto tíme a ty, keď si popisoval ten proces, podľa mňa treba zdôrazniť skutočnosť, že pilot nie je ten, čo má rozmýšľať nad stratégiou. A potom ľahko urobíte hodiny, ľahko urobíte chybu, keď vaša pozornosť je proste vyrušená a rozmýšľate nad vecami, ktoré majú v zodpovednosti niektorí iní piloti. Kredit musíme udeliť samozrejme Lewisovi Hamiltonovi, ktorý takisto mu chceli nanútiť mäkkú sadu na záver, ale on okamžite sa hlásil, že nie, pre Boha, veď to bolo hrozné počas tréningov, ja tú gumu nechcem. A pritom si ju aj v Mercedese otestovali na Bottasovi, nefungovala. Bottas nebol schopný dotiahnuť Maxa Verstappena, ktorý išiel s obrovským prehľadom, takže toto sú faktory, ktoré mňa osobne prekvapili, ale skús nám prosím ťa popísať, lebo mňa vlastne prekvapila tá skutočnosť, že top piloti so svojimi tímami vyzerali v istých momentoch úplne stratení, ale veď predsa pred pretekmi majú svoj briefing, kde si preberú tie stratégie, nie? Aký je tu vlastne proces?
No ono, těch variant je hodně. Jakoby ten proces samozřejmě tam je toho, že nejenom před závodem, ale většinou už se to dělá po druhým tréninku. Už vlastně víte tu nejenom strategii pro kvalifikaci, pro třetí trénink a pro kvalifikaci, ale už hodně z velké části je postavený to auto a už jsou tam odjetý ty simulace závodu. A v podstatě po druhým tréninku, to znamená v pátek večer, je ten jeden z těch takových, řeknu, nejdůležitějších briefingů, které už právě v podstatě staví celou tu strukturu i toho závodu a toho všeho, samozřejmě s nějakým ohledem na to, jak dopadnete v kvalifikaci a tak dál, ale už víte vlastně v porovnání, kde si stojíte s ostatníma, a proto přesně toto vždycky přijde v pátek večer nebo v sobotu a řekne, no, jasný favorit je, že jo, Red Bull, protože on to přesně tak zahraje a ví, že to tak není, to už jsou faktický čísla, které oni na 1000000% věděli, že opravdu Red Bull tam tu rychlost nemá takovou jako Mercedes, ale to byl hlavní důvod, proč on to tak zahraje. Takže
prepač,
v podstatě.
Prepač, já naozaj někdy mám pocit, že oni si už myslí, že seno žerieme, oni si připraví aj tu mediálnu strategii a Hamilton, Bottas a Wolff rozprávají od piatku soboty, že Red Bull je rýchlejší v pretekovom tempe. Ale veď máme tam aj skúsených novinárov, ktorí robia tie prepočty a oni jasne ukázali, že Mercedes bol minimálne o 0,2 rýchlejší na všetkých typoch pneumatík. Takže ja vlastne nechápem, že o čo im ide, ale dobre, prepáč, pokračuj.
No počkej, ale každý to napsal. Každý o to napsal, takže vlastne 80% veřejnosti a všech lidí, vlastně takovej ten DAF, vlastně, který oni potřebovali zmanipulovat, tak to se jim podařilo a teď je chodně. Říkají, jo. No ten Red Bull je fakt rychlej. A už i ty, co vlastně jsou přesvědčení o tom, že Mercedes je nejrychlejší, tak si říkají, jo, nebo fakt ten Red Bull bude rychlej a najednou všichni, no už to bude asi ta hrozba, bude hrozba Red Bull. No a tak to vzniká, že jo. To oni dělají velmi dobře i přes to přesně, jak říkáš, oni to vědí. To prostě Mercedes to ví a proto to postaví takhle. No a to víte už pátek. Pak v sobotu se odjede vlastně ten třetí trénink a odjede se kvalifikace, která vlastně jasně předurčí to, kde stojíte. Už tam nemůžete dělat žádný úpravy na autě, už, jak říkám, to se všechno rozhodne většinou v pátek, v sobotu se to hodně lehce doladí, kvalda. No a pak už se operuje s těma faktickýma datama, že víte, že budete první. Většinou, co se dělá, tak se naplánují takový, řeknu třeba dvě, maximálně tři strategie, které mají vlastně jakoby vymezit ten prostor, kdy se řekne, dobře, budeme startovat na nejměkčí sadě, pojedeme na jednu zastávku a dáme tam pak tu středně tvrdou na konci, nebo potom je plán B, který tam jsou třeba ty dva pitstopy a plán C, nějaká divočina, kdy prostě dobře po startu přijdeš o přední křídlo, musíš zastavit, zkusíme to natáhnout celý na jeden dlouhý pitstop na nejtvrdší sadě gum. To jsou takový ty normální strategie, které se naplánují a těch se víceméně se snažíte držet, ale hodně často tam bývají ty nepředvídatelné faktory, který právě jsou o tom, že nikdo neví, jak ten samotný závod se bude vyvíjet. Takže se čeká a jede se většinou právě ten plán A, vždycky se říká, že jo, do té vysílačky a čekáte a říkáte si, to je ta optimální strategie, kterou bychom chtěli jet. No a ta se dodržuje. Dokud tam není nějaký zásah nějaký vyšší moci, tak třeba z pohledu Hamiltona, kdy vlastně on říkal, já už ani nechci ty pneumatiky, já sám si to ovlivní, protože ví, že před sebou nikoho nemá a za sebou má dostatek prostoru na to, že si může zariskovat, může to zkusit změnit. A vlastně ty vysílačky, které my slyšíme, tak to jsou jenom určitý části z té komunikace. Těch informací, které ten pilot dostává, je mnohonásobně víc a vy se v podstatě, dá se říct, celý ty kola, vy se pořád s tím inženýrem bavíte, on vás informuje o tom, jaký je auto, jak se přehřívá ta pohonná jednotka, jaký máte teploty na brzdách, jaký máte teploty na pneumatikách a vlastně kdo co dělá okolo vás a kdo může být potenciálně nějaká hrozba. To je taky jeden z důvodů, proč třeba Hamilton nechtěl vůbec ujet Verstappenovi nejenom kvůli pneumatikám, ale i třeba kvůli safety caru. Vy nesmíte ujet, protože ve chvíli, kdyby najednou tam vyjel safety car a vy byste byli za boxovým vjezdem, už byste ho minuli a Verstappen zahnul. No tak je vymalováno, že jo. A takovýhle finty, ono se tam opravdu propočítává strašně moc věcí a proto o to jakoby řeknu, víc překvapující je to, jak Sebastian Vettel si dokáže to celkově manažovat ten závod a dokáže si vymýšlet ty strategie, protože tohle to jsou jenom střípky z toho všeho, co na něm stojí. A Ferrari to vůbec nezvládá. U Mercedesu jediný, co vlastně bylo cílem, bylo najít tu maximální výkonnost v podání Lewise Hamiltona. Jemu se to podařilo. Nakonec i Bottas mohl říct, že ty pneumatiky nechce. Jenomže díky tomu, že on tam mnohem víc krouží a mnohem víc jakoby je oddanej tomu, co vlastně Mercedes říká, co má dělat, tak ho to vůbec ani nenapadlo. Prostě jel to, co jel a to, co mu dají, to dělá. Takže to potom je právě to, co odděluje ty mistry světa od toho, že oni cítí v ten daný moment bacha, to je špatně, uděláme to trošičku jinak, boom, a o to jsou najednou diametrálně rychlejší.
No, ale čo se týká samotného Ferrari a tých zmetkov, které tam boli, tak nezabúdajme na to, že Ferrari a strategovia pripravili o dva tituly Fernanda Alonza, takže to už je naozaj zásadnejší problém, ktorý v Maranele evidentne majú. Mimochodom, Vettel dostal po pretekoch otázku, že čo by bolo potrebné zlepšiť vo Ferrari podľa neho. A on odpovedal niečo v zmysle, že viete, ale na mojom názore už aj tak nezáleží. A bolo to cítiť počas tohto víkendu, a Bino to potom ešte reagoval, že no však na Sebastianovi cítiť frustráciu tým, že sme mu nepredĺžili zmluvu na budúci rok. Ale potom všetci dodajú, že nie, žiadne napätie, všetko je v poriadku medzi nami. Pritom je podľa mňa úplne evidentné, že tamto vrie Vettel vo vysielačke počas kvalifikácie ani slovo. Je to podľa teba v poriadku, kde dostane 22 hlásení od inžiniera a on jediné slovo nepovie?
No není, tam je to špatně, tam je všechno špatně už dneska, jako to je o tom přežít to nějakým způsobem. Vlastně kdyby jedna strana mohla to zrušit a podle mě, kdyby Sebastian Vettel mohl říct, hele kluci, balíme to tady, já vám na to prdím, já jdu prostě domů si lehnout, protože tohle je trápení, tak by to udělal samozřejmě na základě těch smluvních podmínek a toho všeho, to není tak jednoduchý to nějakým způsobem takhle vyřešit, takže on to musí dokroužit. Věřím tomu, že jeho to závodění baví, stejně on to pořád bere jako velkou výzvu. Samozřejmě ta frustrace tam bude, to, že vlastně vypracujete na něčem, co nemá téměř efekt, a ještě s tím přístupem, který má Ferrari, kdy vlastně vám nejenom, že vám neprodlouží smlouvu, ale ještě k tomu ani jako mě přijde, že oni nemají tu tendenci mu to nějak ulehčit, nějak to zlepšit, nějak ho prostě podpořit, udělat z toho něco jako takový ten jakoby happy ending toho vztahu, který sice nedopad úplně ideálně, ale tak aspoň s nějakou jako noblesou to dokončit a ukončit, tak jim se to prostě nedaří. Tam už v tuhle chvíli je to totální rozklad toho týmu a problémy, že to není jenom tlak na ty výsledky, který jsou na té trati, tam je obrovský tlak vlastně z toho vrchu, z toho vedení, kdy samozřejmě vedení tlačí na to, aby byly výsledky, samozřejmě potom to vedení toho závodního týmu tlačí na ty inženýry a jezdce, no a v tuhle chvíli můžou tlačit jenom na jednoho jezdce, to je Leclerc, na druhýho už ani ne, ten si to tam nějakým způsobem dozávodí, skončí to a bojím se toho, že ten příští rok bude podle mě možná ještě podstatně horší než ten stávající.
A z Ferrari sa naozaj, je to zvláštne, ale z tohto týmu sa ako keby neodchádzalo nikdy v dobrom a objavili sa špekulácie, že by v druhej polke sezóny mohol Vettela nahradiť Raikkonen alebo Hülkenberg. Sú to podľa teba kačice?
To je strašně těžký, tam záleží na tom, že samozřejmě, když by Ferrari to ukončilo, tak to je podle mě něco, na co Sebastian Vettel čeká. By si řekl, dobrý, tak už to skončete prostě a bude klid, protože on z pozice jezdce to vlastně ukončit nemůže. Většinou ten tým má mnohem lepší pozici v rámci těch smluvních věcí, takže ty smlouvy jsou nastavené tak, že jezdec prostě, když to vypoví, tak to na dosmrti s tím budete mít obrovský problémy, takže na to se čeká, až to udělá Ferrari. ale úplně tomu nevěřím. Myslím si, že se to, že se opravdu by se to nevyplatilo v tuhle chvíli nějakým způsobem to vyměnit a šáhnout do toho týmu takhle agresivně, protože vlastně co by to přineslo, no v konečné fázi nakonec Sebastian Vettel zahal velmi dobrý výsledek a nebej tam Vettelova rozhodnutí o tom, že to pojedou na jednu zastávku, tak by nikdy nebyli na bodech, takže vlastně dá se říct, že nakonec to bylo velmi dobře, že tam toho Seba mají.
Po štarte z 11. priečky bolo 7. miesto určite maximum v jeho podaní, ale druhý pilot Ferrari nám vypadol a mňa zaujíma tvoj názor.
Já vůbec nevím, co to bylo. Já jsem na to koukal, poslouchal jsem to, takový zvláštní moment, vůbec netuším, co se tam mohlo odehrát. Jako opravdu divný.
Můžem? Vůbec, jako... Zkusím já.
Přisadit, no.
Zkusím já.
Ruční brzda.
Niečo sa buď porouchalo, alebo prešiel po tom obrubníku nejakým spôsobom, ktorý vyradil senzor, ktorý proste, alebo vypol sa motor z nejakých paranormálnych okolností. Ale oveľa zaujímavejšie bolo pre mňa to, čo nasledovalo, pretože my sme vlastne nemali ani celú vysielačku v priamom prenose. Našiel som si ju dodatočne a bola veľmi, veľmi pútavá. Tam totiž vysvetlo, že Leclerc si odopol pásy. Na tomu ale inžinier hovorí, že skús to nakopnúť. Leclerc nakopol motor, vrátil sa na trať, pokračoval a zahlásil do vysielačky, že chlapi, niečo je zvláštne s autom, idem do boxov. Na čo mu inžinier povedal, že u nás je všetko v poriadku, naše senzory neukazujú žiadnu poruchu, môžeš pokračovať. Do toho ale Leclerc stále tlačil, že chlapi, idem do boxov. Až potom na X-tý pokus priznal, že chlapi, pripravte adaptér na pásy, lebo že nikdy nepriznal tak otvorene, že má odopnuté pásy. Nakoniec prišiel do boxov, oni ten adaptér nemali pripravený. Prosím ťa, popíš mi, je vôbec možné a povolené jazdiť v F1 s odopnutými pásmi?
To není. Vlastně za jízdy si pilot nesmí rozepnout pásy, respektive někdy se stávalo, myslím si, na začátku té éry Lewise Hamiltona Mercedesu, kdy on se vlastně povolil ty pásy a vylezl vlastně z toho auta, aby mohl zamávat. On je neměl ani rozepnutý a to si povolíte vlastně, ty šestibodňáky si povolí takhle po stranách a on vám to dovolí vlastně se vysunout z toho auta a on mohl mávat. A potom přesně přišly ty buletiny a to přišly nejenom vlastně do Formule 1, ale my jsme v té době GP2 a vlastně i GP3, vlastně GP2, GP3, takže Formule 2, Formule 3 dneska, tak dostali ty buletiny o tom, že taky vlastně nikdo tam nesmí v průběhu té jízdy si rozepínat takhle pásy nebo uvolňovat ani, takže to samozřejmě je zakázané. Problém je, a to je takový, mně přijde docela specifikum právě Ferrari s tím začalo, když si všimnete, tak oni vyndávají ten střed. On je vlastně jakoby volnej. Normálně u většiny těch šestibodňáků je to tak, že na jedné té straně vlastně toho hlavního pásu, který je vlastně v té výši toho pasu jako takovýho, tak vlastně na jedné straně to drží, taková ta rychlospojka, a vy do ní vlastně zapojujete ty zbylý pásy. A akorát, že u Ferrari právě oni to vždycky vemou, a když se tam položí na ten kokpit, vyndají to ven. No a to je podle mě problém, který, jestli teda Leclerc se to opravdu rozepnul a ta rychlospojka celá někam se odkutálela.
Ano, to se stalo.
Přišlo ten důvod, přesně, to by přišel ten důvod, jak tam všichni najednou vlezli do toho auta, hledali tam někde, kde teda tam může být. Nakonec ji nenašli, tak může to být jako jedním z těch důvodů. Dívím se spíš teda, že ji nemají někde po ruce, protože to je dost zvláštní. Každopádně i tak, i kdyby měli jet s tím autem, aby takovej kus železa tam opravdu někde lítal po tom kokpitu, to by bylo hodně nebezpečné.
Já jsem zároveň dost šokovaný, že zatím to nikdo významnější neprešetroval vo všetkých těch bezpečnostních parametrů, které tu máme. A nevravec o tom, že Leclercovi už možno svetožiara aj zachránila život pri tej nehode v Spa, ktorú mal s Fernandom Alonsom pred 2 rokmi, ale z môjho pohľadu to bola maximálna nezodpovednosť Leclerca krížená s frustráciou. Lebo on vedel, ako tam bol odstavený, že je posledný, že o nič nejde. Teraz tým mu hovoril, že ale jazdí ďalej. A on vedel, že je zle, bál sa nahlas do vysielačky priznať, že si odopol ten pás. A čo napísala oficiálna stránka Formuly 1? Leclercovi sa odopli pásy. Same. Same. Čiže mediálne opäť si mojkáme svojich vyvolených jazdcov, pokiaľ to ide a príde mi to akože dosť zbytočné, ale opäť sa iba potvrdili tie statky z metky, ktoré vo Ferrari boli a opäť si hovorím, že v rámci tej vysielačkovej komunikácie, že oni si nerozumejú alebo potrebujú nejaký translátor, akože že naozaj, neviem, prišlo mi to lost aj v prípade Verstappena, aj v prípade Vettela, aj v prípade Leclerca, že si proste totálne nerozumeli. A na tejto úrovni by som to asi celkom nečakal. Tak.
U Ferrari rozhodně ne, no. Tady já si myslím, že Verstappen, tam oni si rozuměli, každý tlačil jiným směrem, ale u Ferrari teda tohle je zajímavá zpráva, to jsem ani nějak tak jako z toho nevydedukoval. Ale to, jestli se stalo, tak je to samozřejmě docela velký faux pas. To si myslím, že by se rozhodně stávat nemělo. Navíc Ferrari určitě tlačilo na to, aby oni pokračovali. Oni potřebují jezdit ty závodní kola, aby se naučili to auto, aby v podstatě pochopili, co je špatně. A pokud to bylo kvůli teda jako bezpečnostním pásům, tak to je rozhodně slabší problém.
Myslím, že vo Ferrari, neviem, či sa tam musí udiať nejaké zemetrasenie, alebo niekto ich tam musí vyfliaskať, ale musia sa veľmi vážne spamätať, pretože som zvedavý bez Vettela, nech je, aký je, ako chcú operačne fungovať. A takisto netreba zabúdať, že proste monacký princ tiež nie je bezchybný. Robí tie chyby, zatiaľ mu to akým spôsobom tak nejak prechádza, to auto je mizerné, to si nebudeme klamať, s tým zázraky nemôžeme čakať, ale výsledky sú rozhodne nedôstojné. Pepa, inak nemáš informácie, ako je to s tým dažďom? Už je na ceste?
Pořád, ten je vlastne permanentní riziko.
O 10 minút. Hodinu a pol po pretekoch sa nakoniec rozpršalo. Hlavne, že to zase týzovali silou, mocou. Pritom, keď som pozrel družicu cez telefón, čo používam, Windy aplikáciu, tak tam bolo jasné, že to henten mrak obíde, samotný okruh. Ale iná vec, v cieli. Takto. Pred týždňom 70. výročie F1 našľahané podujatie, hneď po týždni podobná náročná trať a prví traja piloti v cieli naložili všetkým celé jedno kolo, na prvých piatich priečkach 4 Mercedesy. Fanúšikovia sa pýtajú, ako je to možné, kde sa ten výkon zrazu vzal?
No, v podstatě on tam byl celou dobu, jenomže my jsme závodili na tratích, které jsou hodně atypické a vlastně myslím si, že kde měla přijít ta první demonstrace toho výkonu, té plné síly, tak měl být Silverstone, jenomže je to až zvláštní vlastně díky tomu, jak moc velké teplo je, jaký je horko. No a různě teda jako nejenom samozřejmě v Anglii, ale celkově všude po té Evropě. A to bylo něco, co hodně omezilo právě ty výkony, který předváděl Mercedes právě na Silverstone. Tam já jsem čekal, že nebo minimálně na tom druhém Silverstone, tam to hodně zamíchalo kartama. Jinak vlastně první Silverstone už jsme viděli, že to opravdu funguje. Funguje to vlastně i Racing Pointům potom v tom druhým, na druhém Silverstone. Takže bylo to nějakým balanci, ale právě Barcelona je prostě to, kde normálně začíná ta evropská část. Tam prostě už jsme na tom tradičním okruhu a na takovým tom tradičním tempování, tom timingu toho vlastně, že vy tam přijedete, víte přesně, co děláte, tak, aby to zaklaplo tak, jak si to přesně Mercedes naplánoval už na začátku tohoto roku. A to se přesně stalo. Takže vlastně myslím si, že je strašně dobře, samozřejmě berme to s nadsázkou, že tady máme celý ten koronavirus, jinak kdyby to opravdu bylo tak všechno, jak by to mělo být, to by byla děsivá sezóna, protože od té doby by vlastně celou dobu to všechno zařezávalo a bylo by to přesně podle plánu Mercedesu. Takže buďme rádi, že to máme takhle zamíchaný a že vlastně ty závody nám přiskakují různě, je to v jiném čase, v jiné teplotě, protože to je jediné, co nám to zamíchává. Jinak tohleto, vlastně to, co jsme viděli v Barceloně, je téměř reálná rychlost Mercedesu. Myslím si, že může být ještě větší.
Mm-hmm. Dobré. Ale zároveň musíme pochváliť tým, o ktorom sa strašne veľa rozpráva v posledných týždňoch a ktorý prvýkrát dokázal predviesť naozaj veľmi, veľmi solidné výkony. Racing Point zabudoval 4. 5. miestom. Akože klobúček dole, Lance Stroll a jeho drzý štart, to ako sa natlačil cez Bottasa, bolo podľa mňa skvelé.
No, ono celkově si myslím, že Racing Point ten potenciál má ještě mnohonásobně větší, jenomže problém je, že vy, když změníte auto, z něčeho, čím závodíte prostě, dá se říct, už od éry Force Indie a ještě možná předtím, tak oni stavěli právě ty auta trošku a la Red Bull, takový to právě s tím velkým rajkem, to naklopený dopředu na ten čumák. A vlastně teprve poprvé tenhle rok díky té, dejme tomu kopii Mercedesu, vzdálené nebo blízké, jak chcete, kopii Mercedesu, tak oni změnili tu filozofii. A to je hodně těžký pochopit vlastně, jak to auto se chová, jak pracovat s pneumatikama, jak ho nastavovat, hlavně jako v rámci toho setupu, aby bylo řiditelný, to je ta drivability pro ty jezdce, aby bylo prostě fajn, aby vlastně ty jezdci tomu věřili. Tak potom právě tam děláte ty změny toho setupu tak, aby se vám s ním jelo dobře. A to jsou něco, to jsou takový ty procesy, které vlastně jsou úplně jiný, pokud změníte takhle diametrálně tu filozofii a v tuhle chvíli je vidět přesně ta učící křivka, která prostě vystřeluje nahoru na jednu a to auto začíná zrychlovat s každým závodem, s každým vyjetím, protože Racing Point jako takový začíná líp chápat, jak to auto funguje, jak ho nastavovat. Důležitý podle mě aspekt, který v tom sehrál ještě i velkou roli, byl Checo Pérez, který vlastně musel vynechat dva závody, naskočil tam Hülkenberg, bylo to prostě, je to něco, co naruší tu dynamiku toho týmu, takže to jim ubralo, ale už bylo vidět, že i na Silverstone už byli velmi rychlí. Teď to potvrzují a věřím tomu, že vlastně v nadcházejících závodech se to bude opravdu to jejich tempo možná zlepšovat nebo minimálně budou držet to, kde jsou a bojovat opravdu o to čelo světa, čelo zbytku světa, dejme tomu.
A víš, čo je jinak zaujímavé, že Racing Point prišiel aspoň predbežne kvôli tomu protestu Renaultu o 15 bodov, napriek tomu je tretí v pohári konštruktérov. Takže uvidíme, aký bude ďalší vývoj. Pochváliť určite ešte musíme Carlosa Sainza, pretože s McLarenmi to vyzeralo tak všelijako, ale bol to práve Sainz, ktorý predviedol, myslím, že jeden skvelý, ukážkový, vyzretý a zároveň aj agresívny výkon. Na druhej strane, keď sme hejtovali stratégov, či už vo Ferrari, tak v Renaulte musíme povedať, že absolútne nezvládli túto veľkú cenu a zarezali aj Ricciarda s Okonom v rámci tých stratégií, ktoré mali a skúšali teda jeden pit stop. Nedá mi nespýtať sa, Pepa, čo sa týka tej spektakulárnosti, tak posledné týždne boli primárne o pneumatikách Pirelli. Tá mekšia sada na Silverstone spôsobila fantastické predstavenie. V Mercedese síce nesúhlasia, ale my všetci ostatní sme boli spokojní. Na Barcelonu už boli pneumatiky alokované. Čo očakávaš od ďalších veľkých cien? Môže tam prísť tlak zo strany či už Liberty Media alebo ďalších tímov, aby sa dávali do pléna tie mekšie sady?
To je otázka. Spíše největší jako pro mě otazník, kdo bude vybírat, nebo respektive jak chtějí vybírat vůbec na okruhy, na kterých se ještě nezávodilo. Vlastně oni nemají žádný data. A to je bohužel, podle mě, z toho mám takový ten pocit, že spíš právě známe Pirelli, že to budou spíš ty konzervativní výběry, hodně jako takový hlavní, ať ta pneumatika vydrží, ať tam není nějaký problém, třeba na Portimao nebo na Imolu. To jsou prostě místa, kde oni se budou bát toho, aby náhodou ta pneumatika nebouchla, protože to, že vám bouchne na Silverstone, kde je všude místa, je to letiště, je tam prostě prostor, tak je jedna věc. Když vám bouchne na Imole nebo v Portimao, no tak to vypadá úplně jinak v těch horizontech při tom převýšení a z tohohle důvodu mám obavu, že opravdu to budou spíš ty konzervativní řešení toho, že ty pneumatiky budou spíš hodně tvrdý, než aby byly právě na té druhé straně toho spektra, aby byly měkký a viděli jsme ty hezký závody. To bohužel jako v rámci toho strachu Pirelli trošičku hrozí.
Ale úplne ja by som vydesený nebol, lebo Mercedes má už veľmi solidný náskok, to je jeden faktor, a druhý faktor je ten, na čo bude narážať moja otázka, že z čista jasna po 7 rokoch zrazu má prísť pre belgické SPA technická direktíva o obmedzení party modov, čo je úplne evidentné a evidentný cieľ spomaliť a zasiahnuť do rýchlosti Mercedesov. Čo hovoríš ty na tento verdikt, ktorý prišiel naozaj z čista jasná? A hlavne, aký je tvoj odhad, dajme tomu v desatinách, koľko môže Mercedes a takisto aj Williams a Racing Point špeciálne teda v kvalifikáciách stratiť?
Když jako nesplní to ten účel, prostě problém je, co je party mode, že jo? Kdo jakoby... Jak se dá omezit party mod? Samozřejmě vy nějakým způsobem dokážete zabránit tomu, že nebudete přenastavovat třeba ty motorové módy nebo nebo tohle, ale pořád tam máme overtake button, to je krátkodobý navýšení výkonu. Tam by se musela opravdu, jako zatím není konkrétně psaná ta direktiva, jako jak to bude. Nemáme přesný to pravidlo, já jsem zvědavý na to znění, protože tam je zásadní neomezovat to, jestli bude party mod, jestli si přepnete z toho nebo toho na tu kvalifikaci a pak na ten závod. Zásadně jde o to, aby ten jezdec neměl možnost nějakým způsobem upravovat výkonnost té pohonné jednotky. To je podle mě dost zásadní a tohle to zatím mi tak úplně nepřijde, takže je to tak zase takový ten moment toho, aby se vlk nažral, koza zůstala celá, rychle to změníme, uděláme jako to, že se najednou teďka všechno změní a ono vlastně se toho moc nezmění. Z toho já mám trochu strach. Počkáme na to, jak to bude Vespa vypadat a jak bude vypadat opravdu to konkrétní pravidlo, protože by se opravdu muselo změnit na to nastavování té jednotky. I přesto přeze všechno, podle mě, i kdyby to bylo opravdu takhle hodně agresivní pravidlo, které by nedovolovalo jezdcům a týmům vlastně s tím motorem nějak pracovat, tak ten vliv tam bude úplně minimální. Oni se na to připraví, co asi bude trošičku složitější, s čím víc budou muset pracovat, tak bude potom samotný ten coasting, to ošetření vlastně paliva v průběhu toho samotného závodu, jenomže ono to vypadá, že to je party mod kvalifikační, ale vlastně nemyslím si, že v té kvalifikaci tam bude tak velký rozdíl. Větší problém bude do toho samotného závodu, jenomže v tom závodu to ovlivní úplně všechny, protože teď ty jezdci s tím nemusí mít tolik práce, protože prostě posledních 100 metrů na rovince ubíráte plyn, nejedete úplně naplno, jenomže když tam nebudete mít ten nastavený, ten správný mod, tak samozřejmě tam začíná ta komplikace toho, že vlastně vy nenastavujete motor, jenomže vy pořád musíte nastavovat dobíjení baterií. Tedy si všimnete, když jedete na konce roviny, vy trošku uberete plyn, tak zádu bliká to červený sedlo. To znamená, že to auto rekuperuje, což je
Magnussen rekuperoval v třetím volném tréninku a Ocon si to nevšiml. A vznikla z toho zrážka. To bol presne ten príklad. No. Presne, Magnussen ani vlastne nebrzdil. On dal iba dole nohou z plynu a rekuperovali systémy. Prepáč, len som chcel byť chytrý.
No je to pravda, ale pokud to nastavíte náhodně, tak vy téměř ani nemusíte brzdit. Opravdu tam ty dynama jedou úplně, to je, jak když zatáhnete za ruční brzdu. Takže z tohohle důvodu ono najednou vznikne jako i mnohem víc těch ale, a teď si říkáte, a sakra, ale jak nastavíme právě tyhle ty rekuperační módy? To budeme muset ubírat ještě mnohem dřív, aby ten motor vlastně nebral to palivo jako takový. Takže když ubereme dřív, tak budeme zase příliš rekuperovat a vlastně co s tím, to je zbytečný. Takže vy vlastně celkově ten balans toho auta, a to jsem řekl jenom dva příklady těch věcí, které to rozhodí, do toho to samozřejmě rozhodí brzdy, protože tam budete přijíždět v jiném nastavení toho auta jakoby váhou, takže se budou jinak zahřívat. A tam najednou vznikne jako další seznam, to je tak na A4, jako vypsat si věci, které to bude ovlivňovat. A paradox největší na tom všem je, že vlastně opět, kdo na tom nejvíc vydělá, tak paradoxně je Mercedes, protože to je tým, který má nejvíc peněz, může nejvíc nasimulovat si to a být nejchytřejší v koneční fázi, když se rozjede ten závod. Takže přesně jak říkám, je to takový to, aby se vlk nažral, koza zůstala celá, pojďme něco změnit, ono na oko to vypadá. Ale co by podle mě do zásadní moment je to, že je tam vidět ten tlak, ten politický tlak, který najednou začíná opusovat Mercedes, co jsme historicky nikdy neměli. A tam já právě se vrátím na něco, co my jsme se Štěvem už rozebírali předtím, že oni se budou všichni snažit na to omezit Mercedes. A proto já si myslím, že Mercedes jako takovej tým, no, jak dlouho? Ještě rok, dva maximálně ve Formule 1. Uvidíme pak už ne, po změně pravidel nevěřím tomu, že tady Mercedes zůstane, protože jediné, co se může změnit, je to, že někdo z ten Mercedes sesadí. Takže z pohledu automobilky oni nemají už co víc získat. Už mají možnost jenom ztratit.
A Toto Wolff to priznal v piatok, tuším, to bolo na tlačovej konferencii, presne toto povedal, že nechcem zažiť ten moment, keď budem z vynikajúceho už iba dobrý. To je presne naozaj vystihnutie, ako si to povedal, ale silnejú tie hlasy a tlaky v zákulisí a jedna zo špekulácií hovorí o tom, že chcú ich trošku akože stiahnuť alebo brnknúť im po nose, lebo vraj tá spolupráca medzi Mercedesom a Racing Pointom nebola celkom korektná, ale hovorím, to sú čisto iba špekulácie. Opäť prišiel proklamovaný zákaz party módov a Toto Wolff bol úplne v pohode. Za normálnych okolností, keby ti to malo uškodiť, tak proste kričíš, kopeš, zavoláš koalíciu z Racing Pointu, z Williamsu a nič také sa neudialo. Takže múdrejší budeme samozrejme o 2 týždne pri veľkej cene Belgicka, na krásnom okruhu Spa. Ale ešte, Pepa, posledná otázka. Jedna pre mňa veľmi vtipná vysielačková komunikácia od Valtteriho Bottasa, ktorý sa posťažoval, že v tej čiernej kombinéze mu je strašne horúco. A ja som povedal, že tak vám treba. Neviem, či som si to mohol dovoliť.
Správne, ne, to tak je, teď je to už úplne absurdní proste. Ja si myslím, že sport by měl být sportem a ne politickou fraškou, tohle už je opravdu tragédie. A to, že i Lewis Hamilton tlačí všechny ostatní piloty a dohadujú se o tom, kdo koho podporuje, to mi přijde, že už je opravdu za hranou. Takže já bejt Valtterim Bottasem, tak řeknu, já si chci nechat svoje stříbrný auto, protože prostě jsem tady od toho, abych závodil a proč já musím jezdit taky v černém autě, jako tady Lewis Hamilton, který samozřejmě asi mu to ladí, splatí, to chápu, ale prostě já bych si nechal stříbrný auto normálně z kombinézu, kterou jsem měl a pokračoval bych v nejlepší práci, co mám dělat, ne aby mě někdo tlačil do toho, jakou zrovna stranu mám podporovat nebo nemám, to mi přijde opravdu zvláštní a divím se, že teda ani Mercedes, že i Mercedes se k tomu uvolil, ať už z důvodu právě té populistického názoru, anebo toho černého auta, protože samo o sobě to auto prostě se bude se hrát kombinéza. Všechno, prostě ta černá barva víc přitahuje to slunce, no a sami si musíte ještě zhodnotit, myslím si, že to je zatím tak, co jsem tak slyšel, tak třeba 80-20, z prvopočátku se všem to černé auto líbilo, a když se koukneme na tu fotku, kterou tam má vlastně Štěvo za sebou, tak ono dost splývá, ono najednou se tak jako jak je černý, tak úplně nějak tak nevynikne mezi těmi ostatníma autama. A to si myslím, že je další takový marketingový moment toho, že nevím, jestli to je úplně správně.
No, já tuto tému mám velmi rád a často se jej vyhýbám, lebo neprináša nič dobré a zbytočně štve lidi proti sebe a ještě nikdo nikdy neurobil svět lepším, keď ľudí rozdeľoval a kastoval na rôzne skupiny. Ja som zvedavý, keď už si to teda načal v budúcej sezóne, či Mercedes bude opäť strieborný a keď sa vráti k striebornej, či už je koniec boja proti rasizmu alebo ako to funguje, nechcem predbiehať. Na záver mám prosím ťa jednu veľkú perličku od Natalie Pinkham zo Sky Sports. Známa to sympatická redaktorka, ktorá bojuje takisto za lepší svet. A všetky britské médiá, samozrejme, sú na jednej lodi pri tejto kampani, tak slečna Natália povedala, že v E1 pracuje a pohybuje sa 88% mužov a z toho 91% členov všetkých tímov sú bielej farby. A že podľa nej je to v roku 2020 neakceptovateľné. Tak ja len by som sa chcel spýtať, ja by som sa chcel spýtať a stále tým ľuďom nemáš priestor na tie správne otázky, že pani Natália, a čo hovoríte na takú NBA-ku? Zavedieme kvóty teraz pre tých menej šikovných? Zostaňme, prosím vás, stále v tej excelentnosti. Nechajme priestor najlepším, najšikovnejším. Podporujme všetkým, podporujme zdravý rozum. A snad my dvaja sme toho celkom slušným príkladom. Treba skončiť, že? Je čas.
Ja už. Radši jo. Nebudem sa pouštieť do tý politiky. Ja si myslím, že opravdu sport by měl zůstat sportem a tohle tak. Už je za hranou. Politika by sa měla řešit úplne kde inde. A ne, rozhodne v hospodě teda ešte. Aby sme sa nepoprali všichni.
Presne si to povedal. No, nakoniec vidíš, poriadne sme natiahli aj tento Ice King. Sice preteky neboli najzábavnejšie, ale tých opäť momentov veľmi zaujímavých, ktoré sme skúsili takto rozlúsknúť a rozanalyzovať, bolo viac ako dosť. Dámy a páni, pozdravujeme vás srdečne. Ice King Duo, Števo Ajzele a Jozef Král. Majte sa krásne.
Mějte se fajn. Ahoj.